είδε η δεξιά.
Το κοντσπού, φανάρι.
Ναι, πάει jail. Μου σνάχσερ. Presentan Messier, Taleben, Tal Espíritu Santo. Amen. Madonna Tal Carno. Illuminana. Lo haja grazie tali et attendo. Abel man complo, emci remarche fu il minuto della cardarba. Alright. Grazie. Grazie tali l'aitu l'istedinatana. L-iskop kif tafu ta' dal-kumitat mandu xie eżekuttiva zda biex ikonna update rigward l-Valletta 18. Kalla jrid bħal daż minn sena nkunu ġew ħarajnija. Xtaqt student illum il-Sur Kutajjar, grazzi Sur Kutajjar tal-li għajd l-istedina tagħna, għax l-aħħar li ntqajna kellna daqsxejn tal- mhux misunderstanding iżda xtara nkunu illuminati fuq l-andament ta' diversi proġetti għax isna fimna li fil-Belt Valletta sintendi li ma kienux koordinati, ġifieri li tli tagħmel il-lemenija u li tli tagħmel ix-xelugja ma konniex nafu. Jekk jogħġbok.
Sistemi li kienem jikkoordinaw, mux għed nitkellem fi proġetti biz, għed nitkellem kien fi proġetti minuri u kien fi proġetti maġuri. Deru li ma kienux qed jagħtu l-flott mixtieq. U allura kienem il-ħtieġa, jew kienem inħasset il-ħtieġa li b'xi mod ikun hemm iktar enfasi fuq koordinazzjoni. U mhux għax ġejja l-Valletta 2018, imma x'il-Belti għall-Belt Kapitali. U allura qed tiġi stmata bħala World Heritage Site li hi. U barra minn hekk konnadna kif jew waqt li għaddejjin konna qed nagħmlu anke l-istrateġija għall-Belt li wkoll ma tħares lejn il-Valletta 2018 imma tħares lil hinn għax fl-2018. Fil-2019 ix-xemx qed terġa' titla', jiġifieri il-Belt qed tibqa' hemm. U allura rridu naħsbu hemm. Allura bħalma jiġri f'ħafna drabi kont quddiem kumitat ieħor fuq suġġett differenti amministrattiv. Ħafna drabi fejn ikun hemm bżonn il-koordinazzjoni ta' dipartimenti sħaħ f'ministeri differenti. Jidħol l-OPM, illum il-ġurnata l-OPM mhux mega ministri, imma huwa r-regolatur il-koordinament kemm jista' jkun tax-xogħol kollu tal-gvern. U f'dal każ huwa l-istess. Jiġifieri rajna li jkun jaqbel li jidħol l-OPM biex kemm jista' jkun niġbdu l-ħbula u naraw li jkun hemm koordinament li fil-fatt naħseb beda. U allura bdejna minn allokajna minn se jkun l-entità li se tkun qed tikkoordina x-xogħlijiet kollha fil-Belt, u allura dak se tkun il-GHRC u diġà hija l-GHRC taħt il-kappell tagħha daħħalna l-cleansing ukoll għalkemm mhux totalment taħta, u affarijiet oħra insomma li jeħtieġ li jsiru. Twaqqaf ukoll. Ma rridx ninsa ngħid li da kollu ġifieri l-strategic partners huwa l-kunsill lokali. Ġifieri bl-ebda mod la se naħdulu l-ċinturin, la se naħdulu l-kappella, anzi jista' jagħmel kemm irid. Imma l-importanti li jsir ix-xogħol. Hemm għandna relazzjoni tajba ħafna mal-kunsill hu mxejn ħafna drabi, nikkomunikaw ta' spiss. Però r-rowl tal-OPM mhuwiex ovvjament li jagħmel ix-xogħol. Imma li jiffaċilita kemm jista' jkun bħalma minna jinna ftit ilu ġejt. Quddiem kumitat ieħor kif għad, per eżempju, fuq il-reġim ta' spezzjonijiet. Nidħlu fuq 22 entità u allura impossibbli fil-kultura ta' ċivil tradizzjonali ta' silos l-iktar challenge li hemm hija l-koordinament.
Xtaqni niklarifika punt. L-aħħar darba li ntqajna ħadna l-impressjoni li Projects Malta kienet għandha proġett għaddeja b'xi tanil. U daħaj zbokka tal-is eżatt fil-Valletta 18. Jiġifieri da tagħna l-impressjoni li hemmhekk ħadd nilaqi triq tal-is, tagħna l-impressjoni li fimt ħajkun hemm ħafna tajn u tajn li joħroġ fil-baħar milli tagħna l-impressjoni u da sfortunatament mingħajr isa sorpriza kemm għal dal-kumitat kif ukoll għad-diversi entitajiet. Jiena irrid serħan il-moħħ li da mhux se jiġri fil-Valletta 18 li jiena laqgħin naħa ta' tal-is biex jitfaċċa dan it-tunnel.
Ma nafx kif ħadtu l-impressjoni, però li nista' ngħidilkom li li nista' ngħidilkom li l-UNESCO qiegħda totalment qed tiġi marfa b'dak kollu li jkun qed jiġri għadhom kellna żewġ uffiċjali ġo Pariġi issa għand il-UNESCO.
Kemm waqt il-Valletta 18
fuq il-proġetti kollha. Mela l-Valletta Belt Kapitali mhux tal-UNESCO wkoll mhux ħaġa tal-UNESCO.
Le li l-inkwetani lili huwa li waqt l-attivitajiet tal-Valletta 18. Jiġifieri pereżempju jkun hemm attivitajiet fil-Grand Harbor, ħajkun hemm tal-is magħluqa u
bil
side effects.
M'għandix dik l-impressjoni.
Għalek, il-minuti għaċari, l-uffiċjati bħagġen spiegaw li saru kienu għadhom id-din jisiru diversi studju għal skavar ta' mina taħt il-belt biex taqqat il-port kbir u l-port ta' Marsa Mxed. Dwara ħarġet sejħa l-proposti u kienu għaddejn il-negozjati ma' l-preferred bidel. ċaġi li ħassir għallura?
Imma għal-innal.
Ma jekk istan żid biċ-ċoħra, jekk istan żid biċ-ċoħra, l-iktar ħaġa li nkun.
Ix-xogħol kien mistenni jieħu madwar 18 xahar. Minn meta tina tal-ordi biex jibda, jekk 18 xahar jibda, wissa jiġi bum bum fallet tajtin.
Le, ma jekk nistan żid biċ-ċoħra żgħira. L-iktar ħaġa li nkwetatna kienet illi kienet sorpriża lilna, ma kienet sorpriża wkoll għall-Valletta 18 Committee. Fil-fatt, rightfully so, Sur Mikallef qal isma' kif jista' jkun għal-ħajna naħdmu biex il-Valletta biex il-Belt ovvjament dak iż-żmien tkun qed tiżvest. Unbatana proġett falda. U hemmhekk kien fil-fatt fejn tlabna biex
tolbu li tlabna assistenza tiegħek.
Illa li x'jekk alright, aħna ma kontix nafu ferna, imma jekk il-kumitat ta' tajti ma kienx jaf, allura dak il-ħin der irnaw gissa illi xi ħaġa hemm ħażina.
Naħseb prematura tal-UNESCO għadhom kemm dal-ġimgħa l-oħra kienu għaw ta' ġifieri mhux għadhom qed jevalwawha.
Ġifieri
ma nistax għax ma assolutament nitkellmu. When we come to it, too, imma mux...
Lemma huma tawna l-impressjoni li ġifri fatt.
Jason Mikallef, Sinjuri, hawnhekk qal ukoll li kienet jekk naqraw il-minuti stess, mhux xi ħaġa li ħaġa li ma kienx ikkonsultat, li naħseb xi ħaġa li jiġi konsultat dan il-Fondazzjoni Valletta 18. U number two, illi hu qal ukoll li mill-Presidenza u sa Valletta Belt Kulturali minn 2018, għalkemm kellhom jikkomplew l-istudju, ma kellu jsir moratorium fuq twettiq ta' xogħlijiet kbar matul dawn l-avvenimenti għax dan jikkawża problemi ta' sigurtà u ċirkolazzjoni ta' traffiku. Ġifieri din il-ħaġa ħassir qed naqblu magħha minnaħa.
Jew le għax għadhom qed tiġi evalwata.
Le anke qed tiġi evalwata u
ma nitkellem ipotetikli.
Le iva, titfejdi jekk jsir iva.
Ma jekk inti tistax ħajlek
le, all right, inti tista' tgħid iva proġett ħajsir jew
le. Law ħaġa m'għandix ma nista' għandek għax għadha qed tiġi evalwata mill-UNESCO.
Insa din, affarijiet oħrajn qed titolb moratorju fuq 12 xogħlijiet kbar matul dawn l-avvenimenti. U jien x'inhu?
Naraw jekk għandux ikun hemm moratorju.
Da. Il-bjat m'hemmx billi ma jsirx il-moratorju.
Da tittara ħafna affarijiet, jiġifieri jien naf jekk ukoll hemm bżonn xi ħaġa ma tsirx jiġifieri.
Imma sirku tajjeb. Tittoqgħod. So għax issa qegħdin 10 xhur ħdax il xar il-vot minn Valletta 18. Jiġifieri da m'hemmx xi forma ta' policy xi ħaġa li isma' waqt Valletta 18 mhux se jkun hemm xogħlijiet, proġetti, cranes. I mean, naħseb jien għalija hija ħaġa loġika li ma jkunx hemm, imma ta' il-dridu naraw f'din sissa.
Le, biex il-dridu naraw, għax tiġi qed tiġi diskussa internament. Sal-bieraħ stess qed tiġi diskussa internament.
Aħna hawnhekk irridu diskuta, għalhekk din il-Parlament. Biex tajdu għanna xed t-diskutu.
Mela jen nistanaj la kaffarijiet li maġawx deċizi. Jen nġiħaw
nek. Għadu mux deċizi ma jisiex moratorju.
Et nid-diskutu xista jieġi u xma jistax jieġi. Mela ħna nistaw nitkelmu flajru. Da, u id-direzzjoni ta' tenata ma l-arkem jistaj kun. Għax il-permessi li nkollu deħlinu. Da sal-bieraħ stessu. Kon għed nid-diskutu sal-bieraħ stess. Il-kumitat ġifiri li għet jikkoordina xogħlijiet fil-belt.
Jien napprezzaw jekk niġu informati għax id-darba l-oħra inkwetajt ħafna jien jiġifieri sinċerament u mhux jien biss jiġifieri I showed concern jiġifieri anki l-entitajiet l-oħra li daqqa waħda waqt il-vallettejtin ħajżbokka dan it-tunnel f'Talis. Fim jiġifieri dawna l-impressjoni li ħajkun kollu bulldozers hemm isfel u
Sepp li qabel ma jkun hemm deċiżjonijiet kemm il-UNESCO, kemm il-permessi u kemm dak kollu il-proċess kollu, ma tistax tgħid. Semmek tista' tgħid u
m'hemm
xejn. Pretendi li waqt il-ballettajtin nerġa' nirripetilu nnifsi forsi. Qed isir ix-xogħol isir ħajkun hemm programm kulturali, il-belt ħad tkun il-post fejn ħeġu turisti, eċetera. Mhux se jkollna belt qed nikkonsidraw li jkun hemm proġetti speċjalment kbar. Għaddejjien, I mean, għalija ma tagħmel assolutament ebda sens għad tiddiskuti kemm trid. Imma li ħantella programm kulturali fil-Belt Valletta li tiġi darba kull ma nafx kemm il-sena. U jisnet nimpressjoni għadna ma deċidejniex jekk li jista' forsi jkun hemm proġetti kbar għaddejjin. Iktar mill-informati nagħtu l-input tagħna li ma jkunx hemm.
Mhux xogħol beda jidher. Iddeċidejna pereżempju affarijiet għax mill-affarijiet iżgħar tittibdu mill-ewwel impressjoni. Li sa darjali wara tant snin, għexieren ta' snin, tixħal kollha. Minn hemm irridu nibdew b'affarijiet li jidhru. Li nibdew naraw dawn l-affarijiet għall-ewwel darba jien u naħseb nafu l-belt fuq Ponoz Subajja mhux ħażin. Tajjeb għall-ewwel darba rajt il-belt sa darjali ir-Repubblika mhux hawnla kollha. Qatt ma rajtha mhux hawnla kollha. Alright, għall-ewwel darba qed naraw mill-bib tal-bombi għall-menu tal-belt, alright, kemm jista' jkun kept u se jiġi restawrat, eċetera, eċetera. Għalmenu, dawk irridu nibdew naraw, li ma jkollniex sbatax il-kuntrattur tal-skamels jitħluġu għal-belt. Dawk irridu naraw.
Dawnhuma diskussjoni li kellna
wkoll. Dawk id-diskussjoni dawk qed naħdmu fuqhom biex naraw li jsiru u bil-GRT kollox magħna, is-sindku jista' għax kien parti mid-diskussjoni f'dawn l-affarijiet. Alright, minn hemm tibda. Minn hemm tibda. F'affarijiet oħra, irridu naraw, għax mhux la taqbad u tgħid ma jsiru xejn xogħlijiet, li tkun irresponsabbli. Ma tistax tgħid hekk għax jista' jkun hemm xogħlijiet ta' emerġenza, għandek is-servizzi kollha għaddejjin minn taħt l-art. Għandek imma mhux xogħlijiet ukoll. Allura m'int ma tistax tgħid xejn, allura inti trid tibda tara xi kwalità ta' permessi jkunu deħlin. U tuża d-diskrezzjoni li b'kemm jista' jkun fuq dik id-diskrezzjoni tibni policy li għal 2018, pereżempju tgħid, affarijiet li jidru, affarijiet li ostakolaw, affarijiet li jkerħu ma tistax tittella. Imma irridu nkunu responsabbli u naraw x'inhu huma l-affarijiet. Jien li naqbad u nagħti meta hemm l-awtoritajiet kompetenti, meta hemm l-awtorità tal-ippjanar, meta hemm awtoritajiet oħra. Kif għattilkom, aħna mill-OPM nikkoordinaw qegħdin. Mhux neżiġu x'għandu jsir, ma ovvjament kulħadd għandu d-dipartimenti tiegħu, kulħadd għandu l-mod kif jimxi, kulħadd għandu l-policies tiegħu li huma twati, uħud minnhom huma approvati wkoll mill-Parlament fejn tidħol planning authority speċjalment, u ċerti affarijiet allura rridu nieħdu l-opinjoni tal-esperti wkoll. Għax jien opinjoni personali jkollok bħalma jkollu kulħadd, ma bbagħad hemm ir-raġunijiet oħra.
Ħanżidlek madha fil-aħħar budget kien hemm li fil-belt se jsiru numru ta' toroq speċjalment residenzjali. Dak hemm xi programma li meta ħajbdew.
Tiġa ħarġu tenders, hemm 1. Ma nafx kemm 1.7 million għal xogħlijiet għall-ewwel darba li fuq il-belt speċifikament. Hemm naħseb iktar dottor Zrinzo jkun jista' għandek tiegħek.
Thank you. Mr. Chairman, għad-domanda tal-Onorevoli Agius. Ġi ippjanat program fil-fatt il-gvern għall-ewwel darba hemm line item fil-budget. Għal dak li għandu x'aqsam ma' manutenzjoni tal-Belt Valletta. Kif qal is-Sur Kutajjer aktar kmieni is-sena li għaddiet ittieħdet id-deċiżjoni illi taħt l-auspici jew taħt il-mansjoni tal-Grand Harbor Regeneration Corporation jinħolo il-Valletta Servicing Department illi l-iskop tiegħu huwa illi jikkordina l-upkeep tal-belt u jaħdem rif mal-stakeholders principalment mal-Kunsill. Nista' ngħid illi hemm relazzjoni tajba ħafna qegħdin nifhmu aktar kif naħdmu aktar flimkien għax din hija esperjenza ġdida. Nista' ngħid illi l-output irnexxielna inżiduh fuq it-tiswijiet illi għaliex qabel kellek il-problema li tant kellek entitajiet li huma responsabbli illi kellek ħafna sitwazzjonijiet li jispiċċaw qiegħ ta' kulħadd u mita ħadd. Però biex niġi għad-domanda fil-fatt għandi lista ta' toroq fejn se jsir servicing u servizzi li huwa Triq Sant Ursula, Triq San Domingo, Archbishop Street, St. Nicholas, Triq il-Gendus, Triq il-Line, Triq il-Vant u Triq Santa Lucia u St. Christopher Street. Apparti hekk.
Sa jsir f'dawnek jew x'bok?
Kwestjoni ta' servicing.
Resurfacing tal-.
Mela, hemm dek postijiet fejn għandek reconstruction, għandek jiddependi l-istat ta' kull triq skont kif inhu. Għandna minnhom li għandek il-baq, pereżempju, Triq il-Gendus hija triqa żgħira pittoreska ħafna fejn hemmhekk qed nikkonsidraw li jkollok pavimentar. Jiġifieri kull triq għandek is-sitwazzjoni. Doktor, dejja f'kull triq ħafna.
Saint Mark Street mhux inkluża fil-lista?
Le, mhux inkluża f'dik il-lista, però aħna qegħdin naraw ukoll, ovvjament budget permitting fejn hemm li
jkun hemm waħda mitħula l-ġolbelt.
Iva, hemm. Però Saint Mark Street dik li. Jiġifieri għandek, però mbagħad għandek fil-fatt is-sindku ġibet l-attenzjoni saret parti minn Old Baker Street. Għadda kif saret minn transport molta finanzjata mill GHRC li saret il-biċċa tan-naħa ta' Saint Albert l-hemm misfel, hemm biċċa illi tiġi minn Saint Mark Street u tagħti il fuq illi għandha bżonn intervent u ħana raw ftit kif issir. Ifimni, forse ma minniex l-ewwel għax peress li għandi l-uffiċċju privati biex ħadd ma jgħidli bdejna minn quddiem. Però għandu raġuni.
Le, ma hemm postijiet.
Ġifieri dawn huma li ħarġu tenders u ġekk qed nifhem.
Dawn li qegħdin naħdmu fuq għax ovvjament.
Biex joħorġu tenders?
Aħna
għandna xi target.
Nitkellmu l-programm ta' 2017.
Ġifieri qed nifhem jien.
Is-sena jkunu lem.
Din is-sena jsir. Ovvjament naħseb wara. Wara presidenza, jew anke wara.
Jekk li nista' għalhekk naħseb mela. Inti mal-presidenza aħna l-ewwel nett inti l-presidenza issa tokkupa il-parti ċentrali tal-belt. Issa fejn għandek żoni illi jistgħu jsiru interventi, illi mhux se jaffettwaw meta hemm il-laqgħat eċetera, m'hemm xejn xi żomm. Aħna ibda biex l-ikbar proġett li għandha l-GHRC dis-sena hawn barra il-pjazza ta' Triton, jiġifieri għaddejjin u mixjin il-qudiem, jiġifieri mhux fis-sens li huwa proġett importanti ħafna anke biex nilħqu targets illi għandna. Apparti minn hekk qegħdin naraw ukoll ċertu interventi minuri oħrajn. Kif titjieb anke l-kwalità tar-residenti għax jekk inti għandek ċertu bankini li forsi l-Kunsill m'għandux il-fondi biex jagħmilhom. Però aħna permezz ta' ħaddiema tal-Gvern jew inkella f'ċertu interventi li nistgħu nagħmlu qegħdin nikkonsidraw.
Dak li semmejt inti jinkludi bankini, pereżempju jew
fejn bżonn.
Fejn dak li semmejt bil-bankini. Hemm iħsieb imma pereżempju li fejn it-torq huma tajbin imma irdu nirranġaw forsi xi bankina jew
mal-tara
isir ukoll.
Però qegħdin nipprioritizzaw għax inti titħares li għabdan il-mod. Illi l-parti ċentrali. Tajjeb, qegħdin naraw x'inhuma l-prioritajiet biex aħna nilħqu the highest levels possible of maintenance. Pereżempju, Sur Kotajja semma it-triq, Triq Repubblika kemm ilu ma jexel id-dawl kollu. Saru interventi, illum qiegħda tixel kollha. Kien hemm lighting oħrajn, pereżempju, naf il-faċċata tal-qorti li qiegħda żgħira lilha xhur jekk mhu snin ma tixel kollha, llum jekk inti tmur hemmhekk qiegħda tixel. Ġifieri qegħdin isiru pereżempju għandna llum għandna b'mod kollettiv bejn il-Kunsill min-naħa tal-GHRC flimkien ma' entitajiet oħra taħt l-MTI illi għandna regular inspections biex fejn jinqata' dawl f'dawn il-partijiet ċentrali b'mod partikolari naraw li jiġu rapportati u anke qed bnejna sistema ta' management back to back fil-fatt qed niffinalizzawha mal-Enem Malta biex ir-response time ikun l-iqsar possibbli. Ġifieri dak huwa l-fejn sejrin. It takes much more than that.
U jiena qed nifhem għax sentku preżenti li dan qed isir koordinament hekk
ma' l-Kunsill huwa kompleti on board.
Hemm daw it-toroq nassumi hu hekk. Jew xi toroq li forsi.
Fuq daw it-toroq naħseb kien għadhom ma ġiex konkluż il-pjan tat-toroq le l-aħħar li tkellimna.
Eżattament.
Ġifieri ma kellix din il-lista, però li forsi nissuġġerixxi li forsi nagħmlu laqgħa kemm jista' jkun malaj. Ħalli hekk hemm xi toroq oħra li fadal biex inkun nistgħu nagħmluhom aħna qabel V18. biex nejnu l-xurxin, għallek jem jistajkun il-bed nikkaverjaw kolla.
Naħħala konsilli?
Naħħala konsilli.
Għibri dawnu ma totalment fondi barra me l-konsilli, musta ta' uġuġi.
Biex
forsi
nisarġata jgħan għosġiftet mela, ġifers jkun l-assu.
Għalġit, għalġit ta' tal-. Ta' dan il-komitat, forsi.
Musta ta' mnuqa ċengmar. Ija, Old Baker il-fuq.
Għanna għetni prioritizzaw, dak l-Italja għandhom zon.
Għalmi l-belt emmek, imlu ħafna għal-ferri. Forsi ma' St. Mark il-problema tagħha, il-beċċa ta' Old Bakery. Emmek irridu nirranġaw
l-iktar.
L-għol tal emmek.
Billi tal-għol tal emmek. Billi tal-għol tal emmek.
Per eżempju, emmek jekk inti tmur. Jekk inti tmur aktar l-isfel taqbeż St. Marsi biex ma leħlu St. Marsi u tinżel lej ix-xatta Mar Samxed. Emmek per eżempju, identifikajna numru ta' interventi li rridu nagħmlu biex intejbu per eżempju il-bankina intu tiela mill-ferri l-fuq apparti li hija tela u naħseb illi tkun ħaġa interessanti kif nsibu soluzzjoni kif nagħmlu a vertical connection minn Mar Samxed li titla fil-livell ta' li jkun hemm format ta' lift. Naħseb li nagħmlu biex
ċolakjar. Minn Facebook jett minn armana reklami.
Ma nax fejn u dajja.
Fejn kienet l-assa tal-pulizija l-antika.
Ek nifmek.
Mela fejn kienet l-assa tal-pulizija l-antika Mar Samxed, jekk hemmhekk jista' jsir.
Ija, xaħġa li għetri ti konsidja.
Jek nistanżitu kollax, per eżempju, dil-ħagġu ġid-diskussan kamal ma' Ivan u mandil-ġimma ġHRC, għax konnet naraw u koll possibilta li kun vertical lift li għati għalġo l-ġinin ta' Peacock, emmek. Issa l-problema li għem f'dik iż-żona.
Dak l-ħar li tranġa.
Dak
l-ġinin
Issa l-problema li għem misfel huwa illi apparentement transport molti rridu jagħmlu xi xogħlijiet fuq il-Malt hemmhekk. Però għadna ma nafux x'inhu ma daw ix-xogħlijiet. U fil-fatt konna waqafna għax qabel ma jgħidulna żatt se jagħmlu transport Malta ma nistgħux nagħmlu x-xogħlijiet fuq dik il-biċċa ż-żona.
Ma jista' jsir hemmhekk, m'hemmx għalfej jkun eżatt fil-ġin ta'.
Le le għax il-problema qed isfel, għax isfel hemm il-fejfej jpoġġu d-dajjes eżatt fej sejtla.
Jekk tagħmlu fir-rokna, ir-rokna. Jiġifieri meta tinżel il-kotni.
Ma rridu nasqu d-dajjes.
Fir-rokna eżatt, fir-rokna eżatt, jiġi eżatt.
Mhux fejn id-dajjes imma.
Jiġi Mar Samxed Street.
Rridu nasqu d-dajjes. Tal-ferri, tal-ferri. Le,
għamtela.
Nisbit zonni speċjali.
Għaliex dak huma li għadna qegħdin noħorġu tenders u mixin fuqhom, però għandna tnejn Old Treasury Street u Michael Anton Vassalli. Dak il-pavimentar, dak tenders awarded u sejbdew ix-xogħlijiet imminenti. Hemmhekk għandek restawr tal-pavimentar u fil-każ ta' Michael Anton Vassalli fil-każ ta' Old Treasury Street hemmhekk se jkun hemm improvement u Michael Anton Vassalli għandek restawr tal-pavimentar taż-żon oħra.
Ma dawk toroq.
Eżaldu. Issa, però l-bankini, hemm bankini illi qegħdin nippjanaw li nagħmlu interventi fuqhom, per eżempju, mhux qiegħda.
Jiġi m'għandix l-istat tagħhom dawk.
Għax hemm minnhom li qegħdin inħarsu wkoll. Anka kważi kważi aktar milli li jkollok lista per se fejn inti tara li għandek sitwazzjoni li tkun verament ħażin. Jaħgħek ma tibdilix kompletament.
Biex jekk hemm koordinament li jistajsir mal-Kunsill.
Aħna qegħdin ninformawhom il-Kunsill, ta' ġifieri mal-Kunsill li konna laqgħat. Da mhux qegħdin mhux laqna għar-rasna. Per eżempju, ħansemmi bankina li qed niftakara fiha issa u ma mhux qiegħda elenkata hawnhekk. Il-bankina li għandek quddiem il-Forti Sant'Irmu. Hemmhekk hija bankina illi ma nafx kif fl-immaġinazzjoni ta' xi ħadd, f'nofs il-bankina hemm ix-xrabs li ma tistax taddim trid tinżel fi triq. Dika qegħdin għandna qed nippreparaw il-pjan tiegħi biex ngħaddu mill-proċess in ġenerali, DNO, sovrintendenza u kollox, u tiġi bankina solid in-nies illi inti fejn għandna wieħed mill-postijiet li rrestawrat il-GHRC Sant'Irmu l-Lumqiegħed Fidejl Heritage. Kważi kważi l-approach tiegħu minnaħa ta' fejn kien il-War Museum all the way għal Sant'Irmu hija ħasra illi mbagħad dik il-biċċa qatt ma l-Estejnija, ġifieri hemmhekk qed nipprijorizzaw ukoll. Ġifieri fil-waqt li aħna qegħdin naħdmu fuq pjan wiesa, għax ovvjament for budget repurposes tara se tagħmel, però fejn hemm interventi li ma jkunux daqstant kbar illi permezz ta' ħaddiema tal-gvern mhux neċessarjament kuntratturi tenders eċetera, nistgħu nagħmlu l-interventi qed insibu l-backup minnaħa tal-MTI biex isir dak l-edit output ta' tip ta' intervent li qed isiru. Per eżempju hemmhekk mhux qiegħda listi hawnhekk, għadna kif bidilna pereżempju center strip illi għandek quddiem l-Evans Building. Jiġri meta tibda tara u tillistja kif analistjaw diversi affarijiet, ftit xhur saru diversi interventi.
Li ma semmejtux in-naħat isfel imbagħad North Street u Step Street. Sadarja li l-isfel. Qabel ma tasal Spur Street. Għandek u bit-turġin daw, Step Street.
Em taraċ partikolari illi da diġa istessjonajna li naf li jispiċċa fi triq San Giuseppe. Naħseb North Street, tiġi mill-kamra ta' dejjem tibqa' nieżel tiġi fi taraċ. Daka huwa, però daka mhux qiegħda si ħażin li qed jaqtri
l-gen. North Street u Step Street.
North Street naf li hemmhekk kellna l-periti kienu qegħdin jaraw x'interventi jridu jsiru, però minnhom hemm parti minnha li jittinqala l-ċangatura kollha u jerġa' jiġi rimpjazzat minn ġdid. Hemm ħafna x'isir, jiġifieri il-verità hija waħda illi għalkemm saru interventi, il-verità hija li fil-belt saru ħafna proġetti din in-naħa tal-belt, però fin-naħa tisfel hemm bżonn li jsiru interventi. Però iktar minn hekk naħseb li dan huwa l-punt illi fuq livell ta' amministrazzjoni pubblika naħseb qegħdin nollu bħala livell, illi bħala amministrazzjoni pubblika jiena ngħid illi għal ħafna snin iffokajna wisq fuq il-proġetti kapitali u meta ħallestu l-proġett li nlestu binja, li nlestu pjazza, li nlestu triq. Però matul is-snin qatt ma ddaħlet u ddaħlet biżjed il-kultura ta' kif se nagħmlu il-manutenzjoni ta' dak li nagħmlu. U għalkemm il-Kunsilli Lokali għandhom rwol, però fil-każ tal-Belt Valletta fejn għandek influss ta' daqstant nies, qed titkellem fuq il-Belt Valletta, hemm daqstant affarijiet tuħu ħsieb, naħseb li qed nibnu biex ngħidu hekk a management formula illi tmur li lin minn dak li solitament isir iżomm il kulħadd on board, però li nifmu bis-serjetà illi jekk verament iridu belt denja kif għandha tkun belt kapitali, inti trid ikollok pjan ċarta kif se tieħu ħsieb, plus li tikollok il-fondi. U naħseb din hija l-ewwel darba illi apart il-fondi allokati l-Kunsill u apart il-fondi li normalment jiġu allokati, kien hemm a budget item speċifika biex isir ferm aktar minn dak li sar
ħadd. Għandna prezz, imma da kollu ħajsir f'dawn l-10 xhur jiġifieri, Dr. Zinza.
Skużani ma fhimtex.
Da kollu ħajsir f'dawn l-10 xhur jiġifieri.
Il-programm huwa li aħna qegħdin f'ġirja mal-ħin, f'kull proġett li qegħdin nagħmlu, qegħdin f'ġirja mal-ħin biex inlaħħu lil sal-aħħar ta' din is-sena dawn il-miri jintlaħħu. Però kif qal is-Sur Kutajjer. Aħna mhux qegħdin nippjanaw li se nagħmlu xi ħaġa kbira matul 2018, però matul 2018 irid ikollna programm ieħor ta' kif se nżommu il-belt kapitali f'livell tajjeb. U ċertu interventi xi jkunu tlestew ikunu hemmhekk. Imma anke pereżempju xi ħaġa li żdiedet konsiderevolment, min-naħa tal-cleansing department, illum għandek mhux biss it-toroq tal-belt kollha qegħdin jinkinsu, qabel kellek il-parti ċentrali biss li kienet tinħasel, illum il-belt kollha qiegħda tinħasel b'iskema ippreparata min-naħa tal-cleansing department illi jitnaddaf kullum kien. Jiġifieri l-input huwa wieħed konsiderevoli u rrid ngħid illi dan ifisser spiża ferm iktar x'inti għandek aktar nies li tiddaħħalhom, aktar nies on board, jiġifieri.
Jiġifieri dak isir mill-privat?
No, qed isir mill-cleansing department. Qed isir ħafna xogħol bil-lejl. U nista' ngħid li qed is per eżempju qegħdin ħaġa sempliċi se nsemmi li rrealizzajna u anke tkellimna mal-Kunsill u se nkunu qegħdin nintervjenu li għandna bżonn programm sħiħ u għadna kif dħalna f'arranġament biex per eżempju l-gutters, the stormwater gutters kollha jiġu imnatfa għax hemm minnhom li għandek problemi ta' ilma. Għax per eżempju il-Victoria Gate. Hemmhekk kont hemmhekk għandek u l-Barbara Bastions. Fejn hemmhekk kien hemm bżonn ta' interventi aktar mis-soltu, fejn inti kellek każijiet illi imħabba r-responsabilità ta' nies jintefa' konkret u kulħadd jitfa' fih, blokki ġiż allura għandek iktar.
Il-bridge ħej ġi rranġat ukoll ta' Barbara Bastions. Il-bridge
hemm lok ta' restawr.
Kien ġi restawrat u sara ġeġati għandu ħsara.
Ija. Fil-fatt hemmhekk għandna nagħmlu xi ispezzjonijiet mal-periti biex naraw xi ritisi.
Xtaqt li forsi fil-ftitin li għandna inħarsu ftit li titkellem fuq maintenance u importanti ħafna. Imma forsi tu nafti tanti u forsi anke s-sur mikallem. Fuq il-proġetti l-kbar li tisiru coming to.
Permettu li għamilna Da xej ta' prezentazzjoni.
Ok.
Qabel ma dan,
stanna għaddi xi ħaġa oħra.
Ejja.
Fuq il-kwestjoni tat-toroq. Naprezzett taddu l-lista, ta' xed naħdmu fuq it-toroq minnaħa tagħna. Ġifier biex inkunu żguri li ma dakx. U jekk nista' nagħmel request. Tajjeb, kif hawn sorku tajjeb. Naf li Transport Malta għandhom il-kontratt tal-resurfacing. Apparentement għandhom dal-kontratt li bil-kontratturi kollha ta' Malta jew ħafna minnhom ta' Malta. Jekk nistgħux nillaċċaw miegħu da. Għax problema li kienet ikonna li s-sena l-oħra fil-fatt għamilna tender tal-resurfacing u ħatma tender jgħanna. U minħabba li nħadal xħin, speċi anka minħabba x il-prezzijiet huma aktar vantaġġużi tat-Transport Malta.
Tuża l-framework agreement.
Ikun allaċċjaw mal-framework agreement inkun nistgħu nħaffu iktar u bi-prezz aħjar.
Il-kwistjoni kollha naħseb illi l-Transport Malta kemm mhux se nitkellem għalihom hija kwistjoni tal-budgeting u dan ġifieri naħseb. Però li nista' ngħid min-naħa tagħna l-arwol tagħna huwa ta' koordinazzjoni. Taħt il-VSD, isir meeting, BTM, kunsil, u għahna, naraw xie staw namlu, the more we pull our resources, taħsan u mid.
Semmitu kol, waste management u ġbir ta' skart. Et nifem li jemxie xiftej ġdijt, per eżempju, biex jinnaf ta' restaurant, kienem xie bajlo reddet toru xie kemmin għafina fjera.
Ftejm li kienem naħseb mill-axar laqali kienna, kien illi il-public cleansing għati hu ħawver il-ġbir tal-iskart kif ukoll it-tindif kollu taċ-ċentru. U aħna nifukaw fuq il-ġbir tal-iskart u t-tindif kollu tal-ejers residenzjali. Issa, apparti minn hekk, mal-Ministru Owen Bonnici konna nitħadd fuq bajlo, però qatt ma nafx fiex waslet dik il-bajlo. Having said that, però fil-laqali kellna Friday li għadda kien hemm il-GRTU u daw jidrawling li jgħin ukoll fuq il-kwistjoni tal-ġbir tal-iskart tar-ristoranti u fil-fatt wara dik il-laqgħa tlaqa' mal-GRTU flimkien public cleansing biex nsibu soluzzjoni ħalli idealment ikun hemm kollettur wieħed tal-restoranti fil-belt. Mhux potenzjalment sbatax.
Iġviri qed nifhem li
l-GRTU tkun on board.
Qed nifhem li l-GRTU qegħdin on board jew għadna rridu nsir diskussjoni magħhom.
Ġifieri
qalu li huma on board.
We still have to meet, però qalu Friday.
Le, mhux hekk, mhux hekk.
U kellhom ikun hemm finanzi għall-kunsill mill-flus taċ-ċitazzjonijiet direttament il-kunsill tal-belt. Anke mal-Ministru Owen Bonnici, biex kun tista' ftit ikollok fliss. Aktar finanzi biex ovvjament. Għadda ma bdew ġejn il-flus għant il-kunsil minnaħa tal-tizazzjoni
tal-kunsil.
Għat ma kien xef, użidin għamlu naqra. Dawn il-flus, mbagħad nużawhom biex ovvjament. Qed nirreferi biex dawn il-flus li kellhom isir speċifikament l-ewwel għall-belt qabel kull lokalità oħra, jintużaw ħabba.
Qatt ma nġabru.
Tal-multi qatt ma nġabru.
Kellha tagħmel exercise biex nippruvaw niġbru.
Biex imbagħad dawk il-flus jistgħu jintużaw għall-bankini, għal whatever. Għal valetate incoming u palissanna il-presidenza.
Kena presentation please, Dr. Zinzo.
Preparajna prezentazzjoni biex nagħtu daqsxejn overview ta' x'għamilna mill-aħħar darba li ġejna hawnhekk quddiem dan il-kumitat bħala GHRC u anke il-fejn sejrin mela. Dan huwa il-proġett li sar fil-palazz tal-President fejn hemmhekk sar proġett kemm minn fondi tal-Unjoni Ewropea kif ukoll. Mhux aħjar. Kif ukoll minn fondi taħt l-Offiċċju tad-Deputat Prim Ministru fejn sar xogħol kemm ta' restawr fuq in-naħa ta' barra.
Jien ġejt narhom.
Xal sar xogħol fil-bitħa, kif ukoll anke kif nistgħu naraw fl-slide li jmiss illum dik li kienet is-sala tal-Parlament illum. Illum is-sala li qabel kienet tospita l-Parlament illum qiegħda tospita l-laqgħat il-kbar tal-Presidenza. Li nixtieq ngħid huwa li dak kollu li sar f'dan il-bini biex ngħidu hekk li modernizzar għall-użu tal-Presidenza huwa kollox maħsub li jkun reversible fis-sens li meta tispiċċa il-Presidenza dak kollu li Heritage Malta jidrilha li għandha ż-żarma biex jekk trid tista' terġa' ġġib dik is-sala kif kienet oriġinarjament bħala l-armerija dan jista' jsir u kollox inġab lura għall-istat illi kien. Le, dak blu. Jider viola. Ekku, Fil-fatt, però, rrit najtu kol illi l-amara li kienem qabbel ġiet zarmata u edha stivata fil-bini tal-parlament, tal-palazz stess, bil-intenzjon li jekk xi ħadd jgħid isma' jien nixtieq nerġa' narma, dak l-amara tista' tintrema daqs li kieku qatt ma żżarmat. Dan huwa proġett relattivament biex ngħidu hekk żgħir, però laħaq diversi għanijiet. Hija dar li tiġi biswit il-Knisja tal-Qies, hija Seafarers House. Dan huwa proġett li sar konġuntivament bejn GHRC, Transport Malta, il-Kappellan tal-Port, li flimkien għamilna d-rinnovazzjoni ta' din id-dar biex baħħara li jinsabu f'diffikultà u li jkollhom bżonn post ta' sosten anka tramite il-Kappellan tal-Port kif ukoll il-Trade Union tal-Baħħara hemm post ġdid illum fejn jingħata dan is-support. Għax il-Kappellan hemmhekk hemm Father Joe. Ellie, ma parti qatt il-Kappellan hemmhekk jista' jkollok, pereżempju, inti ġili jkollok Baħħara, jidhirli bħalissa fil-frat territorjali. Hemm xi vapur f'xi disa' jotmin Baħħara li qed stranded, da ħafna drabi jkunu kwistjonijiet illi jew il-kumpanija tfalli, il-vapur jkun sekwestrat, eċetera, eċetera. U interessanti ħafna li għandna l-appostolat li hija xi ħaġa direttament mill-Vatikan li huwa l-Kappillan tal-Port, jagħtu ħafna kura lil dawn in-nies u ġieli peress li jkunu nistranded fuq il-baħar ġieli pereżempju jtuhom break, jġibuhom l-art u jagħtuhom dit-tip ta' akkomodazzjoni kif ukoll ikollhom post fejn jistgħu jikkomunikaw mal-familja, eċetera, eċetera, huwa benefiċċju għall-baħar li ħafna minnhom ikunu nies barranin ġejjin minn bot ħafna allura mhux daqstant faċli li tirripatrihom. Hija xi ħaġa li tħossib kemm il-Knisja u jintervjenu wkoll l-ITF. Eżattament. Bħala da proġett ieħor li qiegħed faċċata ta' dan il-bini, City Gate Arcades, inħasset il-ħtieġa li issa li tlestiet din in-naħa biex ngħidu hekk tad-daħla tal-belt li jkun hemm upgrade ukoll ta' City Arcades. Min-naħa tagħna għandna responsabilità li nagħmlu r-restawr tal-kolonni u tal-faċċata tal-parti t'isfel, fil-fatt għadu kif ġi terminat il-proċess ta' tenders u se jibdew ix-xogħlijiet immedjatament u se nkunu qegħdin insebħu, għax għandek ħafna minnhom naħseb anke għadhom jidhru xi posters ta' żmien l-antik fuq dak il-kolonni. Jiġifieri apparti li hemm xi ħaxix ħażin hu hekk, le ma naħsibx li le jista' jkun li għatem. Hemm post fejn jidher ismu, ma mhux hemmhekk iktar l-issem. Ma pala t-toferrerija. Apparti hekk se jitkomplew bħalma saru l-galleriji tal-Maltin fuq din in-naħa tal-faċċata faċċata tal-Parlament, se jsiru wkoll il-galleriji fuq il-żewġ faċċati l-oħra ġifieri dik fuq triq ordinanza u triq Papa Piju 5 imma mill-ġemp li ħajġi kollha il-binja kollha li għandek ta' City Gate ħajġi kollha bil-galleriji Maltin biex l-upgrade li saret fuq din in-naħa tkun saret ukoll. Madut ma dan. Tisir eżattament. Le. Dana tieħdet deċiżjoni. Tieħdet il-gallerija qed isiru minn fondi tal-gvern għax wara kollox veru ħajbbenefikaw in-nies illi huma joqogħdu hemmhekk, però apparti hekk xorta waħda naħseb illi qegħdin insebħu. Qegħdin insebħu wkoll il-fatt li tidher il-gallerija Malti qed nagħtu dak il-faċċata livell ola. Xi ħaġa illi proċess ieħor illi għaddej se jibda l-aġġudikazzjoni tiegħu saret sejħa minn Heritage Malta flimkien mal-GHRC biex artisti jintalbu jagħmlu espressjoni artistika kif nistgħu illibsu il-kolonni li għandek City Gate. Waħda mill-affarijiet li rajna kif nistgħu nagħmlu dawk il-kolonni li jkunu aktar interessanti hija l-possibilità illi dawk jitlibsu biċċiet tal-arti illi se jkunu qegħdin jintażlu min-naħa ta' Heritage Malta. Yes. Yes. L-arkati l-ewwel nett għandhom bżonn pointing tindi.
Ma minħabba li mhumiex l-istess.
Le, dak hemm simmetrija. Għandek tlieta fuq naħa, tlieta fin-nofs, eżempju. Ekku. Fl-iskema ta' piano kien se jinbidel kollox, imma le, aħna sen żommu fuq dak li hemm. Mbagħad semmaj naraw kif se jkun propost artistikament kif nistgħu nlibsu dawn il-kumbat wieħed jimxi minn. Dan huma żewġ monumenti mela l-ewwel nett għandna il-monument 7 Ġunju wara konsultazzjoni pubblika li reġa' marlura fi Piazza San George. Mbagħad għandna monument ieħor li se jkun qed jeħel meta nġidel fil-qed ħajkun qed jitpoġġa li huwa il-People's Monument li huwa monument artistiku ma modern ħafna tal-iskultur Valerio Scembri li se jkun qed jitpoġġa f'dik il-ponta fejn jidher hemmhekk u fil-fatt ir-ritratta fuq qed juri x-xogħlijiet li qed isiru għall-bażi tiegħu. Fejn is-Central Bank. Il-mbagħad għandna triq l-assedju l-kbir. Din hija l-ewwel parti illi biex ngħidlek l-ewwel fażi li għandna mill-proġett tad-daħla tal-belt. Ġifieri meta ngħidu l-proġett tad-daħla tal-belt għandek il-biskuttin quddiem il-Fenixja biex niftehmu. Mbagħad għandek id-dawra ta' tritoni, l-ewwel intervent li kellu jsir kienet il-bidla fl-alignment ta' triq l-assedju l-kbir fejn hemmhekk iddaħlet roundabout għaliex il-manuvri qabel li kienu jsiru ma' dawra ta' tritoni jew inkella li ddur minnaħa tal-Fenixja. Dika peress li issa se tispiċċax ħadd jiġi kollha pedestrianized kellha jsir din il-bidla. Dik il-fażi issa nistgħu ngħidu li hija lesta. Eġa waħda l-ura. Le, ma. Karo, eħ. Le, issa tit. Le. Kif? Ħadġi s-sadeq. Għax emmek, eżatt, emmek, però, mħabba traffic management anka li għanna naħal uħra, eħ. Eħda ma l-ura. Eħ, City Gate Lift. Illum għanna il-lift tal-parlamentari għet jajdu li leħt jintuża regolari. Tlesta l-lift tan-naħa tal-binja tal-residenzjali. Qed jintuża mill-parlamentari. Mill-parlament. Ara. Oriġinarjament dak il-lift kien maħsub bħal tan-naħa l-oħra li jkun. Mela, ħalli nippreċiża. Dak il-lift tan-naħa biex ngħidu mis-Central Bank li jiġi ġol parlament, oriġinarjament kien maħsub illi bħal ma huwa dak tan-naħa tal-housing block seta' jintuża mill-pubbliku in ġenerali. Wara deċiżjoni kif jiena nfurmat tal-House Business Committee, ittieħed deċiżjoni li dak jintuża biss mill-parlamentari, però peress li kien hemm waħda mill-obbligi tal-permess imħabba persuni b'diżabilità kellu jsir dak il-lift, dak jista' jintuża minn persuni b'diżabilità wkoll, basta u hemm xi kardi hemm xi mod kif wieħed identifika ruħu mal-pulizija. Min-naħa l-oħra għandna l-lift illi jagħti mid-ditch lejn Triq Repubblika, dak huwa lest. Però mhux qed jintuża għaliex isfel id-ditch għadu mhux lest, però qed naraw li nieħdu ħsiebu ħalli eventwalment ikun qed jintuża wkoll biex meta jitlesta il-proġett tad-ditch li se nitkellem dwaru ħajkolna connection tajba bejn Triq Repubblika u d-ditch. Mela vjar il-Edwardu anka magħruf bħala il-biskuttin fejn Kristu Re u diversi laqmijiet oħrajn. Hemmhekk nistgħu ngħidu li qegħdin fir-ritratt li qed jidher fuq, hemmhekk tistgħu taraw illi qegħdin fi-stadju avvanzat l-underlay huwa lest, għandha parti minnu fejn diġà tqiegħdet il-Hearthstone, issa ħanaddu għall-fażi l-oħra biex jibda l-laying hekk kif ikun lest it-tendering process biex naslu mbagħad tal kif qed tidher fl-artistic impression illi l-art tidher kif qiegħda hawn isfel. Vjal Nelson. Vjal Nelson hija d-dik it-triq minn fejn joħorġu il-karozzi tal-linja. Bħalissa hemmhekk qed isir intervent. Mela, faċċata fejn hemm dawk il-kiosks li kienu saru fl-ewwel riforma ta' trasport pubbliku, faċċata tagħha qegħdin jinħoloq spazju ġdid għal numru ta' bus bays. Kif jitlesta dik il-parti tal-proġett li dawk il-bus bays ikunu kompleti, id-dawra ta' tritoni kollha titbattal darba għaldejjem mill-buses u tkun xi ħaġa tal-passat illi pjazza Piazza Tritoni tkun a big parking space. Min hemm il-qudiem inkunu nistgħu biktar ċelerità immexxu għal pavimentar ta' dik il-pjazza. Għaliex inti għandek biex in-nies jirkbu għandek dawk il-bus bays li hemm faċċata fuq in-naħa ta' fuq tar-ritratt ta' fuq. Jibqgħu jduru għal fejn kienet titla' il-lotterija fid-ditch, il-bus bays li hawn faċċata, dak kellna ndaħluhom għaliex biftehim mal-operatur tal-buses. Inti ġili jkollok li by the time li toħroġ bassu titla u sakemm titħol oħra jkollok ċertu waiting time. U allura kellhom jiżdiedu numru ta' bus bays insejt eżatt għandna.
Tnax hemmhekk u hemm numru oħra mal-MCP
ukoll. Illi inti sakemm imbagħad jivvaħa l-punt minn fejn jirkbu n-nies, inti għandek post fejn tistenna. Ġifieri, però meta inti tara n-numru ta' bases li għandek din hija ġiet miftehma mal-operatur. U hemm management system illi għandha taħdem tajjeb. Ħdej il-fosos ħajkun hemm lighting tal-coaches. Il-buses, il-public transport ħajkun hemm lighting ħdej quddiem il-fenixja fil-biskuttin. Hawnhekk qegħdin naraw l-ewwel fażi tal-anzi, qegħdin naraw id-ditch illi il-permessi issa qegħdin fidejna inħarġu xi tenders ta' xogħlijiet dan huwa filmat interessanti li ħadna bid-drone tad-ditch kif jidher dan kollu fejn qed jidher bħalissa se jkun parti mill-ġnien illi se nagħmlu hemm isfel. Inti għandek dik it-tul kollu jibqa' sejjer dan mela dan il-bridge li nitlu minn fuq u dak huwa restawrat. Dan li kien ta' train huwa restawrat ukoll lest ix-xogħol jibqa' dieħel sat-tul kollu ta' dan id-ditch din il-biċċa mid-ditch se jkun kollu konvertit bħala ġnien illi l-aċċessibilità tiegħu se tkun jew minnaħa intu ġej minnaħa tisfel minn Great Siege Road jew minn kellha permezz ta' dak il-lift illi rajna aktar kmieni. Hawnhekk qed naraw overview tad-daħla tal-belt fejn wieħed jista' japprezza iktar iż-żewġ naħat fejn għandna x-xogħlijiet. Naħseb jiena I look forward ngħid għalija illi filmat ieħor bħal dan narawh minn dak mingħajr il-buses minn naħa tad-dawra ta' Tritoni illi issa wkoll minn naħa tal-MTIG awarded ingħata l-works contract u anke bdew ix-xogħlijiet għar-rigward tar-restawr tal-funtana ta' Tritoni. Dan huwa hawnhekk għandna l-artistic impression ta' kif se tiġi il-proġett intir tal-dawra ta' Tritoni fejn inti għandek mill-biskuttin all the way it-triq kollha sad-daħla tal-belt pratikament għandek mixja sħiħa kollha pedestrianized bis-siġar hawn nisfel qegħdin naraw il-marki li se jkun qed isir minnaħa li se jintuża mit-turiżmu ġifieri dak qed nagħtu informazzjoni dwar kif se jkun qed jiġi.
Yes.
L-MCP, l-MCP jidir li l-target huwa li jkun less embellishment kollox tal-aħħar ta' Marzu.
Marzu.
Iva. Fil-fatt qegħdin fil-livell ta' fuq jidir li kull ma fadallhom jagħmlu l-embellishment.
U l-infrastruttura li ħmesti tal-MCP.
Bħalissa imma bħalissa qiegħda differenti għaliex qed isiru x-xogħol fil-livelli ta' fuq. Imma ħajkun hemm xi rerouting ma nafx imwiex bek eżatt.
Ġifieri
vjan nefi.
Ġo
vjan nefi. Però nikkoreġi li l-nifsi il-Samarzu jitlesta l-construction un bat jibda l-embellishment għax hemmhekk se jiġi ġnien. Però dak huwa intervent kompletament mis-settur privat. Żgur, le, mekk. Se jiġi kif kien ħaseb oriġinarjament. Next slide. Dan hawnhekk huwa xogħol li sar matul il-lejli li għadda fejn bdew jitwaqgħu il-kiosks. Lew kien hemm parti mill-kiosks wara li sar il-ftehim mal-kiosk owners minnaħa tas-segretarju parlamentari responsabbli mid-Department tal-Lands u l-Lands, kien hemm ċertu kiosk owners jew operators illi huma stess neħħew il-kiosks li kien hemm, daw li huma strutturi tal-ġebel illi milli nista' nifhem kienu nbnew mill-gvern daqa qed jitwaqgħu bħalissa mid-Dipartiment tax-xogħlijiet tal-gvern stess. Hawnhekk għandna ftit informazzjoni dwar xi xogħlijiet li għamilna bħala Valletta Servicing, ċertu funtani li saru interventi xi dawl in-naħat isfel tal-belt, maintenance u servicing. Dan huma xi upgrades li saru n-naħat isfel tal-belt, biċin il-Kamrata, il-Centris li tisemmejn aktar kmieni, bankijiet u xi flower pots li saru dak kien hemm bil-bej il-Gvern u l-Business Community li saru min-naħat tal-MSD, il-garax tal-Gvern. U dan huma x-xogħlijiet ta' dwal u manutenzjoni fuq dwal illi konsistentement qegħdin insegwu. Le, b'mni dana huwa monument li effettivament se jkun qed isir fi żmien qudiem. Le, huwa kien identifikajni bħala sit u anke ġew applikat il-permess.
Jiena rimarka waħda biss jiġifieri mill-aħħar darba li ntajna jiġifieri hemm outcome pożittiv ħafna, ħafnax l-aħħar darba konna daqsxejn forsi ma konniex nafu x'inhu jiġri aħna bħala kumitat. L-uniku ħaġa mhux nikkritika, ma l-uniku kritika kostruttiva li nixtieq nagħmel dwar dal-proġett kollu huwa mhux qed nara parking spaces.
Mhinix f'pożizzjoni li tkellem dwar il-parking spaces, ovvjament taqa' flaħt il-mansjonijiet ta' Transport Malta fejn kif isir il-manager tal-parking hija xi ħaġa taqa' taħt Transport Malta. Naħseb li hemm challenge qawwija li rridu nistudjaw. Però jidhirli wkoll li minaħa ta' Transport Malta kienet qiegħda tevalwa wkoll anke bħala policy kif għandu jsir il-parking fil-belt. Però m'inhiex pożizzjoni li wieġeb barra.
Le, din hija problema speċi bħalissa għaddejja sew ġol il-belt, issa ilha takkumula naf, jiġifieri għax spiċċanna l-main guard, spiċċanna Piazza Helsinki, spiċċanna t-teatru, daw kollha kienu parking spaces, mhux qed ngħid li mhumiex issa kif in l-eventualità mhuwiex iżbaħ il-belt, imma ħolqod pressure kbir kemm fuq ir-residenti, kif ukoll fuq in-nies tal-kummerċ, jiġifieri qed ngħid li huma jiena stennejt li b'xi mod jiġu involved jew wieħed jaħseb li nagħmlu areas iktar għall-parkeġġ. F'xi mod jew fi spazji jew jinħolqu jew jkun hemm pjan li nmorru taħt l-art fimt li ikollna aktar parking spaces. U raġuni hija li jekk mhux se nagħmlu hekk mhux kwistjoni ta' vallettejtin bħala belt jien qed ngħidlek kemm ir-residenti, kif ukoll il-kummerċ mingħajr ma rridu ħan illimitaw ħafna. B'riżultat li nistgħu jien il-biża' tiegħi bħala belti, nibża li nerġgħu morru. Għasnin li moddin ma ta' jien niftakar li l-belt kienet mietet. U raġuni kienet dak iż-żmien għax l-huma hu ħafna żvilupp fil-belt. Jiġifieri għandna dal-iżvilupp kollu fil-belt. Għandna kemm minn kull aspett, jiġifieri teatri, ħwienet, boutique hotels, l-ispazji dejjem jonqsu u għandna wkoll il- toroq pedonali, għabel sada merkanti konti parkja. South Street konti parkja. Konti parkja, issa anke wara l-palazz, mux Frederick Street, Archbishop Street. Jien naħseb li, jien mux qed nipretendi mirakli, ma naħseb li jekk hemm ċertu proġetti li għadhom mux lesti, fl-opinjoni tiegħi jiena m'inhiex perit, ma jekk hemm xi proġetti li forsi għadhom u jistgħu jiġu mibdula b'xi mod biex jinħolqu dak. Għax jien kont rajt xi pjanti fl-modi fejn kien b'xi mod id-diċis kienu jiġu inkluż li fihom kien hemm parking spaces u mbagħad fuqhom jitgħatta kont rajt waħda mill-pjanta.
Jien mhux biex ninterrompi.
Le, anzi.
Law ħaġa Transport Malta qed taħdem fuq strateġija ta' trasport għall-belt. It-tieni, il-belt kull fejn tħaffer se jkollok il-problemi. U mhux għal menu jien I would advise ma jisirux dawn l-interventi. Jien naħseb is-sigriet iktar hu, mhux is-sigriet mhu sigriet xejn, lis-saħħaħ il-park and rides. Meta inti tmur barra minn Malta fil-qalba tal-belt storika, jew fil-ċentru storiku, ma tidħolx bil-karozzi. Jien mhux qed ngħid ma nidħulx bil-karozzi fil-belt għaliex. Għax il-belt Valletta jridu nħalluha ħajja, ma rridux nħalluha bħall-imdina mingħajr karozzi. Imma rridu naraw li naħdmu bil-aqal li nerġgħu ndaħlu r-residenti lura, lura żgur definittivament ma nistgħux ngħidu li tħalli l-karozzi barra, però rrid ikun hemm ċertu kontrolli, rrid ikun hemm ċertu inizjattivi, rrid ikun hemm ċertu inċentivi u anki żieda fil-preżempju konna qed niddiskutu kif aħna nistgħu nagħmlu ċirkolari iktar b'saħħitha ġol-belt li jkollok l-anzjani li letteralment qed inġibuhom priġunieri ġol-Belt Valletta. Li anki biex jitilgħu sat-terminus meta għandek innaf min-naħa tal-Arċipelagu, min-naħa tal-Mandraġ biex jitilgħu qed issir problematika. Jiġifieri l-istrateġija tkun totali u tkun holistika wkoll. Jiġifieri mhux kwissjoni ta' parking spaces within Valletta.
Mhux bil-fors.
Il-belt naħseb hija sabiħa li timxija u tesplora biċċa biċċa.
Ar-residenti mhux daqshekk fa.
Le, ar-residenti draw għall-belt m'għandhomx xorfej jgħodu jimxuha u jħarsu lejha. Imma rridu nkunu l-istrateġija tkun totali u holistika li tħares ukoll l-istrateġija li ġiet mamula għall-Belt Valletta, ġifieri l-Belt Valletta fl-istrateġija ċara, ġifieri la rridu naqwa minn
amministrazzjoni. Tajjeb, imma hemm xi pjanet li forsi jitħaffer il-park.
Dak li konna qed niddiskuna, mhux jitħaffer,
hemm diversi affarijiet.
Għax ma ninsewx il-park and ride hija ġo fortizza wkoll.
Ejja,
ġifieri d-dawra tal-belt, jek kif inhi, ġifieri.
Ma' x-xara tal-Furjana mhijiex ġo fortizza. Darba kien hemm isu.
Ma' x-xara tal-Furjana jista' jkun hemm proġetti oħra għall-Furjana wkoll, għax il-Furjana.
Tinkludi
għall-Furjana. Għandhom l-istess problemi bħall-belt ukoll.
Ma tinkludi għall-Furjana, mela jiena meta tnajtek awtomatikament il-Furjana għandha l-problemi tagħha għax meta jsiru l-attivitajiet tal-massa fuq il-fosos. Il-Furjana tieqaf. Jiġifieri jekk isir proġett ġo x-xara tal-Furjana awtomatikament jiġifieri l-ewwel li ħad tiggwadani għall-Furjana mbagħad il-belt imma jien naħseb li la kif ġie l-proġett issa bil-Buskuttin u fejn Kristu Re ħajġi pedonali, jiġifieri jkun ideali jieħdu pjaċir jimxu mix-xara tal-Furjana li tkun ristrutturata jom ħafra, jiġifieri diversi stories ta' parking. Mbagħad issipru hekk ġol-Belt Valletta jgħid mhux qed ngħidlek għar-residenti biss, imma awtomatikament ħajkun aċċess tajjeb anki għall-kummerċ ġol-Belt. U għan-nies kemm tal-Furjana kif ukoll għar-residenti fil-Belt ħadd naqqas il-load milli xi ħadd jidħol il-Belt u jrid jibqa' dieħel sa ġol-Belt kif qed tajt inti.
Forsi naħseb irid nistennew il-transport Malta. Tam l-istrateġija li għandha ta'. Però naf li qed taħdem fuq u kellna diskussjoni dwar.
Lejn biex wieħed iżomma f'moħħu, fimt, għax naħseb inkella dow proġetti fenomenali u pożittivi, imma aħna żgur nistiednu l-trasport. Għax nixtieq jien li jsir xi ħaġa mhux fimt għax dak kollu pożittiv, imma nixtieq li jsir xi ħaġa biex inti meta tmur fi bliet barranin għandhom problemi kbar. Ruma għax ma ħasbux għal din il-ħaġa mentri f'pajjiżi oħra, f'bliet kapitali oħra, issib underground, si mhux qed ngħid li tibni underground kif għattunkom. Il-belt diffiċli.
Ruma x'għandhom l-istess problema bħalma naħna li għandna ħafna.
Ruma għandhom l-istess problema.
Imma jekk inti m'għandniex dawk id-distanzi kbar jekk naħseb naħsbu f'xi ħaġa jekk fada l-erja li nistgħu niżviluppawha fek.
Qabel ma nistgħu ħarsu barra l-belt. Iktar mill-li ġol belt.
Grazzi.
Jekk nistanżit xi ħaġa fil-fatt. Naqbel ħafna mas-Surku Tajjer fuq li xhu anke tal-Park and Ride, sadalu du stess batlu email għax nissuġġerixxi li anke fi żmien il-Presidenza il-Park and Ride kum b'xejn. Ir-raġuni hija li mill-esperjenza ma nistax il-Park and Ride għamlet numru ta' snin b'xejn u ħadmet tajjeb ħafna meta kienet b'xejn. U naħseb tista' tkun waħda mis-soluzzjonijiet biex kemm jista' jkun inżommu l-karozzi barra mill-belt. Naħseb bħala prinċipju rridu. Dem najt iktar nis li l-belt ma mhux bil-karozza tagħhom. Ġifieri dik waħda, it-tieni ħaġa fuq dak li semmejt inti tad-diċ dak huwa l-proġett tagħna tal-Kunsill. L-istatju tiegħu huwa li applikajna d-devolution tal-art. Kif taslin d-devolution tal-art inkunu nistgħu nimplementawh tal-parkeġġ.
Grazzi. Issa nixtiequ nistiednu lil-Sur Mikallef, it-tieni update
tal-kumitat, xol tal-kumitat li qed imexxiu. Grazie.
Grazie ħafna. Forsi tiddikali l-update li tixtieq tisma'?
Mill-aħħar nintqajna, mill-aħħar nintqajna.
Il-proġett il-kbar, muża, eċetera,
eċetera. A proposito, il-People's Monument, xi fisser, x'inhu? X'ma nafx bih jiena?
Il-People's Monument huwa a working title. It is il-People's Monument, it's a working title, it's not really the title. U sej jiġi inaugurat għatfadal ma dal-waqt u installazzjoni li sejkun jgħad fil-post li għalu li ġi indikata u fuq il-bqija
ma jistellem il-ċaħġa jew
missa naraw meta jiġi għanvejtu ġifiri nħallu għada ġeja lissa
jek joġbuk.
Rrid tinkompli ftit ukoll mad-diskussjoni. Aħna bħala fondazzjoni responsabbli mir-riġenerazzjoni ekonomika, soċjali u kulturali tal-Belt Valletta. Dan huwa proġett li tela lejn nofs l-2012 sar progress sostanzjali u naħseb parti ewlenija tal-progress kien illi rġajna tajna fiduċja li l-Belt Valletta il-Belt Valletta tista' tirnexxi ekonomikament, soċjalment u kulturalment mhux dubju. Lajta nofs il-bejħ u l-nerba sit ngħidu, imma ma konniex qed ngħidu biss, fis-sens illi l-viżibilità li il-belt x'għandha fiha, inkluż naturalment il-postijiet li kienu kompletament mitluqin, delapitati, inkluż ukoll potenzjal ta' spazji ġodda pubbliċi, għaliex aħna ħillew wieħed definittivament. Bir-reġenerazzjoni kollha ma rridux nagħmlu biss minn Belt Valletta vetrina jew mużew, assolutament. Imma fl-aħħar mill-aħħar huwa n-nies li jħażommu belt ekonomikament, soċjalment u kultura ħajja lejlu nhar. U għalhekk ovvjament ukoll rridu nsibu bilanċ f'dakollu, ridna nsibu bilanċ f'dakollu anke jekk illum forsi hemm ċertu tħassib li huwa parti mill-tħassib tal-progress jiena ngħidu, tħassib l-aktar minn residenti li rridu nsibu bilanċ. Il-bilanċ bej dal-għawmin fenomenali daqsqat qabel fil-belt l-indipendenza l-għawl, illi naturalment tiġi impatt mbagħad ta' ċertu inkonvenjent l-residenti. Il-parkett issemma, il-servicing, naturalment qed jiftħu boutique hotels, negozji ġodda jġibu mpiegi ġodda, aktar nies, aktar ġbir ta' skart, kummerċjali u domestiku, ġiri da' kollu ridu ninkwadraw minn fejn tlaqna u fejn qegħdin. Naturalment, dejjem wieħed jagħmel iktar. Jiena li nibqa' daqsxejn diżappuntat, naturalment aħna nistax nagħmlu kollox waħedna, aħna ħafna drabi xprunajna, għandna l-fondi illi minnhom aħna mmexxu struttura b'saħħitha ħafna illi fil-fema tiegħi hija struttura li tikkoordinata b'ħafna programm qawwi kulturali li mill-bidu qed tlaqna ngħidu li huwa programm kulturali li jrid ħalli legat. Ma għamilniħx waħedna, għamilniħ mal-entitajiet kulturali kollha, fuq quddiem ngħid il-Kunsil Malti tal-Arti, da kollu kien viżibbli fl-aħħar erba' snin, in-nies qed tapprezzax qed tiġi blelu f'tagħha bla preċedent. Imbagħad naturalment għandek l-aspett ta' proġetti infrastrutturali u kapitali illi l-ewwel nett. Kienu mwedin fil-bidbu, illi jistan il-rapport ta' progress sostanzjali fuqhom, illi naturalment fihom ma tkunx responsabil ta' ħarija tal-fondazzjoni. L-għennet motew li il-fondazzjoni m'għandix il-flus biex tagħmel il-proġett kapitali, imma naturalment tkun il-proġett lideri. U allura ħafna minn dal-proġetti li qed nirreferi għalihom jiena jaqgħu taħt ir-responsabilità diretta wek qed jiġri jew tal-Ministeru tal-Kultura, u allura bid-Direttorat tal-Restawr b'mod speċjali li jaqgħu wkoll li aħna naqgħu parti minn dak ir-responsabilità ta' il-Ministeru. Imma mbagħad ovvjament proġetti kapitali kbar bħal Muża, il-Mużew il-Ġdid tal-Arti u l-Valletta Design Cluster, illi il-fondi tagħhom u naturalment il-ħidma fuqhom qed issir mill-Ministeru tal-Infrastruttura u Trasport. Il-diżappunti tiegħi personali manka tal-fondazzjoni ikun da illi jiena nħoss
illi il-gvern jew l-awtoritajiet tiegħu u din hija kritika kostruttiva li nħossi jien għax flimkien ma' sħabi isna l-gladjaturi ta' dil-belt, naturalment għandna responsabilità sal-2018 jew l-ewwel tliet xhur tal-2019 u dan ngħidu b'umiltà kbira. Illi naturalment dak li dejjaqna jew dak li rridu naraw ħisir jew dak li naħsbu li qiegħed ftit lura aħna nitkellmuh. U nitkellmuh internament u nitkellmuh ukoll pubblikament b'responsabilità fosthom li għandna lejn dal-Parlament għalhekk qegħdin hawnhekk. Naturalment id-diżappunt tiegħi pereżempju jkun illi anke llejla hawnhekk ma jissemma xejn ma rsamx hekk. Jiena li mhux aċċettabbli. Illi eluf ta' passiġġieri fuq il-ferry connection li hija s-sors alternattiv kruċjali f'dal-pajjiż. Illi għas s-semma ġeja u liet, ġviri nistaw noħolmu ħafna proġetti, illi jridu ħafna miljoni, jridu ħafna snin biex jitwetqu, imma għanna proġetti li huma short u medium, u mhux qed nafsu bżejt fuq. Konna ħna li xprunajna flimkien mal-privat biex ikun hemm ferry connections sura ta' nies li jaħdmu ħafna drabi mix-xhur sa nofs il-lejl mill-Kottonera għall-Belt u viċi versa minn ta' Sliema u ta' ma' fir-rispett kollu. Jiena nippretendi li l-ewwel rispett lejn il-locals jiġifieri l-Maltin, imbagħad naturalment lejn it-turistiku li tal-anqas il-kapitali tagħna li għaxar xhur oħra sa tkun il-kapitali Ewropea tal-kultura, l-awtorità ta' trasport ikollha d-deċenza illi wara sena u nof sentejn. Nappella, moll li ma tantx jiswa flus biex jitrakka l-katamaran, iseħ. Illum, l-ewwel ma tieħu l-laj, illum min jizbarka fuq il-moll ta' Marsamxed jara water polo tal-belt mitluq minn l-iskart li hija xena tal-biki hu. Tal-biki. Dal ġajt attendej dil-ġimgħa hemmhekk. U to add insult to injury, il-mol it-tinet ta' transport motors u biċċa biex ikompli niżel l-iskart fuq il-mol propja fejn suppost hemm il-hoarding. Dan l-affarijiet mhux iktar aċċettabbli. U nagħmilha din jiena qed ngħidha hawnhekk biex xi ħadd jiċċaqlaq fl-aħħar. Jien utli nistgħu noħolmu b'tagħnilu kemm sa nagħmlu connections illi naturalment huwa proġett kapitali illi wieħed għad forsi jrid jara il-ħolqien tiegħu, imma xor x'iridu nagħmlu. Għandna dir problema, sinjuri, jridu mol kemm 300,000-400,000 euro mol biex qed nitkellmu. Fejn jitrakka l-katamaran, sa nibqgħu sejrin fejn inti għandek entrata importanti tal-belt fil-kapitali Ewropea tal-kultura 10 xhur oħra fejn għandna mandra, jiddisfexxi nitkellem dal-motu. Jirina, meta sa tiċċaqlaq transport Malta f'dal-kuntest, nistenda risposti konkreti għax maċ fadal. Fuq nota aktar pożittiva, pereżempju, xina nemmen ħafna li dal-pajjiż parti, mhux kollox, parti bis-soluzzjoni ta' traffiku hija illi noħolmu aktar kif se nagħmlu connectivity fuq dil-naqra ta' gżira tagħna u għawdex inkluż bil-ferry connections. Ġvirina noħlom illi jkun hemm pjan. Naturalment, beyond 2018, illi jkun hemm connections minn Buġibba għal San Ġiljan, għal Gżira, għal Taslima fejn għandna, għal Belt u viċi versa. Ġifieri tant jippermetti t-temp li di tista' ssir. Naturalment ukoll ilna li tkellimna sentejn tliet snin ilu mal-gowdu u ċen ilu mal-gvern u fl-aħħar issa ġej tafżat li l-gvern jidher li sa jħabbar il-Fast Ferry Gozo Channel Service mill-imġar għal Belt Valletta. Anka dan huwa punt pożittiv ħafna fil-fema tiegħi. L-ewwel nett dak li jkun irid jiġi bil-fors biex jinqeda minn għawdex għal-belt speċjalment miċ-ċentru amministrattiv qed tiskoraġġih u qed tgħidlu sfa hemm Fast Ferry Service użah. Tużak bħala vjaġġ u bħala esperjenza u naturalment wieħed ikun jista' jaġġel ħafna iktar u l-aktar ħaġa li interessa naħra li kemm jista' jkun intaffu il-karozzi minn fuq it-toroq tagħna. U naturalment viċi versa, u mill-Kottonera jistgħu jiġu jipparkjaw park and ride u jmorru għawdex speċjalment fix-xhur tal-rebbija u s-sajf l-istess. Din hija aħbar pożittiva ħafna il-lider li l-Gozo ċenel fil-jiem li ġejjin se tkun qed ħabbar l-introduzzjoni mill-ġdid tal-Fast Ferry Service bejn Għawdex u Malta. Naturalment wieħed irid ifakkar illi Għawdex huwa figures very very well fl-attivitajiet tagħna bħala Valletta 2018 għandna koordinatur reġjonali u ilna kważi sentejn sa li ftaħna uffiċċju fit-tok fir-Rabat biex il-għawċin ma jisimgħux u jaraw biss li l-Valletta minn fuq 28 minn fuq il-mezzi tax-xandir imma jħossuha tantu hekk illi għadha għandna ġurnata konferenza ta' ġurnata f'Għawdex illi se nkun qed nitkellmu mal-stakeholders kollha, inkluż il-Ministeri, id-Deputati, miż-żewġ naħat tal-Kamra NGOs laqda turistika u ċija, naturalment biex aħna nippreżentaw lhom mhux biss intennu l-programm kulturali li ħabbarna l-2017, ma se nkunu f'pożizzjoni li ntuhom essenzjalment ser ikunu qed nistennew f'Malta u f'Għawdex fl-2018, allura ntennu koll Għawdex huwa parti mill-ċelebrazzjonijiet mill-ċelebrazzjonijiet tagħna. F'dak li għandu x'jaqsam ma' update tal-infrastruttura kapitali. Fl-aħħar il-Malta Tourism Authority il-bieraħ illum u għadha se tkun ħarġet kompletament mill-berġa tal-Italja biex jitkomplew b'aktar spedezza u burġenza x-xogħlijiet illi se jkunu qegħdin isiru f'dan il-mużew jiena ngħidu state of the art interattiv illi hemm interess ukoll fuq il-pjan tiegħu u mhux qed neżaġra. Mwomnek naħseb, nsellem l-kurator Sandro De Bonis ti għamel ju għamel bieċa xol tajba ħafna anka l-Italjani bil-mod innovativ ħafna ta' kif dal-mużew mhux se jkun essenzjalment mużew, kelma ħafna drabi l-konnotazzjoni ta' mużew ċertu nis li ma jifmux forsi jew ma japprezzawx biżejjed l-arti, iħossu l-mużew hija żona projbita għalhom. Jiġri idea se tkun post tal-familja, mużew interattiv li mhux biss mużew ta' arti kontemporanja. Arti popolari, kontemporanja, fil-filxa wisa kolla taħħa, imma hemmhekk hemm progress, hemm progress sostanzjali u ħana fiduċjużi ħafna li dan il-flagship projects ta' Falletta 2018 jinfetaħ fit-tieni parti tal-2018. Naturalment, il-proġetti kapitali se jkunu qegħdin jiġu inawgurati lejliet, fl-ewwel parti, fit-tieni parti, fit-tielet parti u lejl aħħar parti tal-2018. Fakkar li din hija ċelebrazzjoni ta' sena sħiħa. U allura dak il-commitment hija hemm u l-muża se jkun wieħed mill-ikbar proġetti u hemm progress sostanzjali fuq. Hemm progress sostanzjali ukoll fuq il-Valletta Design Cluster illi hawnhekk qegħdin naraw valorizzazzjoni bla preċedent semmet Bull Street il-Genduż. Valorizzazzjoni bla preċedent ta' żona naħseb kienet fost l-aktar inħawi mitluqa fil-Belt Valletta fl-aħħar 40 sena, biċ-ċerija l-antika wara l-Bavera minn imur hemm aħna għandna data inkluż b'images ta' sentejn off-silu ta' kif kien il-post. L-interessanti apparti il-post miexi bħala proġett, interessanti huwa surroundings tiegħu, żewġ galleries, luxury apartments u residenti oħrajn illi naturalment fejn qed iraw din il-fiduċja f'dar restawra nkuma kienu qed irrestawru l-faċċata. Allura dak huwa post importanti ħafna fil-fema tagħna għaliex il-Valletta Design Cluster apparti l-essenzjal tiegħu li huwa inkubatur għall-diżinjaturi, għall-grafika, għall-artisti ġodda li jkunu għadhom kif gradwaw li se jkollu li se jkun post li jagħti opportunitajiet ta' start-ups għall-artisti ġodda ma se jagħti opportunitajiet ġodda wkoll għall-esperjenzi internazzjonali illa se jkun jagħti faċilità ta' artist residence. Waqt li għaddej dal-proġett interessanti li l-fondazzjoni on the side għanda network internazzjonali għaddej li jmur il-botu kol kważi sal-Asja, il-Ġappun li għanna ftejm ma' fondazzjoni interessanti jisama European Union Japan Fest li se jkolli l-opportunità li nattendi għandhom daqxaru ieħor biex inkomplu jikkonkludu fuq kollaborazzjoni li huma ongoing fl-aħħar sentej. Se jkun interessanti wkoll li dan il-proġett fondazzjoni insistiet li jkun proġett ukoll għall-komunità. Ġifieri l-komunità mhux se tkun qed tara il-binja kemm saret sabiha, ma se jkollu opportunità li żgħażagħ beltin jattendu u jkollhom l-opportunità li jmissu ma' dal-proġett. Ġifieri hemmhekk qegħdin naraw kif taqba' tgħid riġenerazzjoni ekonomika u soċjali u kulturali fil-veru sens tal-kelma titwetta. All things being equal, hemm progress sostanzjali mad-dati tal-ftuħ tas-suq l-antik, illi naturalment huwa PPP project, Public Private Partnership project illi se jkun naħseb l-ewwel proġett kbir illi jinfetaħ proprju fil-countdown ta' 2018, qed nikkalkulaw illi Settembru-Ottubru dan il-proġett ikun les biex jiftaħu naturalment jitħlu n-nies jaħdmu fih illi meta jitlesta kompletament se jkun jagħti lokal xejn anqas minn 140 impik ġdid. Anka l-madwar tiegħu wieħed jara li hemm riġenerazzjoni sħiħa għaddejja mhux biss mill-grupp li għandu responsabilità ta' da' suq l-antik imma wkoll mis-suq privat ieħor illi naturalment wieħed jara illi f'dik iż-żona sa tkompli tol għal fuq dak li għandu x'jaqsam aspett ta' valur. X'prunajna wkoll permezz tal-Ministeru tal-Kultura għaddej xogħol interessanti ħafna fuq l-ewwel u t-tieni fażi tal-restaur ta' Palazzo Ferreria li huwa l-Ministeru tal-Politika Soċjali, dik il-binja sabiħa ħafna li kellha bżonn ħafna ta' restaur li għandna quddiem Pjazza Teatru Rjal. L-ewwel parti tlestiet dal-waqtiet neħħa l-scaffolding biex il-pubbliku japprezza kif ġiet restaurata l-ewwel parti, bit-tieni parti diġà armata illi jiena qabżat illi definitivament se tkun lesta biex imbagħad iduru għal ġnub u mbagħad l-aħħar parti li ftit jagħtu każ għan-nies li hemm itluqa ħafna li tiġi parti mill-ewwel parti ta' strada stretta tkun l-aħħar fażi. Imma l-faċċata u parti mill-ġnub definitivament se jkunu lesti għal ftuħ tal-2018. Għaddej ġmilu l-restar fuq it-nisja tal-Ġiżwiti wkoll, id-derotterat tal-Ministeru tal-Kultura, is-saqaf li kien l-arbiċċa tiegħu li kien joqtor kompletament, inkluż fuq l-oratorju, li huwa ġew oħra fil-Knisja tal-Ġiżwiti tlesta, għaddej xogħol fuq il-ġnub u fuq wara tal-Ġiżwiti u nittama illi dal-waqt fil-jiem li ġejjin sabet soluzzjoni kif jitla scaffolding ma' l-faċċata tal-Ġiżwiti biex anka l-Ġiżwiti dik tkun ġojja li jħol l-estal l-2018 minħabba li kellna problema ta' sigurta minħabba l-Presidenza ma' jidher li ġiet sorvolata fl-aħħar, almenu hekk infurmat fl-aħħar sigħat. Dal-waqt jibda xogħol ukoll fuq ir-restawr tal-Palazz Xejn illum hemm il-Ministeru tas-Saħħa. Dik ukoll hija faċċata sabiħa ħafna fit-Triq Merkanti li se tkun qed taqgħet il-kumplament ta' ħafna minn dawk il-faċċati li huma restawrati nhar il-Ministeru tal-Foreign Affairs, Kastilja, il-Muża, eventwalment jibda xogħol ukoll fuq il-Mużew tal-Konkatedral ta' San Ġwan li aħna m'għandna xejn naqsmu mew, però naturalment wieħed ħa l-briga li jipprovaw jilestuħ ukoll biex ikollna tapestries bħala wirgiet kbar f'xi żmien fl-2018 li jiena naħseb għalmenu hekk tajt li l-Fondazzjoni tal-Konkatedral naħseb sir nixxilhom ilaħqu bħalma se jkun tlesta l-estern, restawr estern tal-Konkatedral ta' San Ġwan kollu. Dal-waqt ukoll joħorġu l-permessi uffiċjali għal l-ewwel electronic info booths jew info boards li huma pjuttost state of the art fil-Belt Valletta, se jkollna ammont minnhom, se jkollna waħda Kastilja, waħda Barakatis ta' fuq, Palazz u din il-Parlament. Dawn huma boards interattivi ħafna fejn se jkunu rrappjati bil-viżibilità ta' Valletta 2018, ser ikollna l-programmi kulturali għaddejjin, where to go, what to do in Valletta, sew tagħna, sew tal-entitajiet kulturali kollha, aħbarijiet mill-Kunsill Lokali, aħbarijiet ta' ġrejt kurrenti li għaddejjin f'Malta, il-klima, dal-affarijiet kollha li naturalment wieħed jistenna meta aħna qegħdinna inħarsu l-fuq biex di l-kapitalitana jkollha standards kif suppost. Dak huwa proġett ieħor li dal-waqt jara id-dawl kollu. Strada setta bejn wieħed u ieħor qed jala il-proġett ta' riġenerazzjoni tagħha naturalment hemm is-sem ukoll tal-privat li jekk wieħed jara naħa tisfel ta' strada stretta hemmhekk hemm proġett interessanti ħafna illi aħna appoġġjajna x'rajnih li jagħmel sens ekonomikament u kulturalment anke jekk ġej minnaħa tal-privat illi minnu responsabbilità l-proġett sa minn sentejt l-snin ilu kien avviċinana biex jiddiskuti maħna, kien hemm affarijiet li tranġaw flimkien maħna, flimkien ma' s-suprendenza tal-wirt kulturali u dan naħseb u aspettu kol pozittiv ieħor. Ħafna drabi l-privat jitpinġa bħala jisu xi ħadd li abbuża, mhux il-każ, hawn abbuż tal-belt bħalma hu madwar il-pajjiż kollu, ġifieri l-frotta ħażina dejjem issib, imma jiena kuntent ħafna kif il-privat fem rispett li jrid tiġi plejn il-Belt Valletta anke qiegħed jirrestawra. Jiena ntenni li għal ħares naħsbu li jew il-fondazzjoni, jew il-gvern, jew l-awtoritajiet biss huma responsabbli ta' dal hawn minn ġdid fil-belt. Is-settur privat kien sem importanti ħafna. Li kieku ma kienx għas-settur privat, illum m'għandniex fuq minn wieħed 20 boutique hotel illi ħafna minnhom fil-maġġoranza assoluta tagħhom kienu postijiet illi meta tgħaddi quddiemhom tibża illi tgħu fuqek. Illum huma palazzini sbieħ u naħseb it is the way forward għal dak li għandu x'aqsam ma-settur tal-lukandi fil-Belt Valletta, biex huma lukandi li ma jagħmlux ħafna storbju, huma lukandi li ma tantx ħamġu, huma lukandi m'għandhomx ristoranti, huma lukandi li rispettaw sħiħ l-aspet barok u anka l-attivitet kulturali aħna ntellaw fil-Belt Valletta. Allura naħseb se jkunu importanti ħafna meta aħna nkunu qegħdin nbigħu diġà qegħdin nbigħu hemm barra Destination Valletta, għaxek rridu nagħmlu mill-legat ta' din iċ-ċelebrazzjoni tal-kapitali Ewropea tal-kultura. Dis-sena l-programm kulturali ilna li ħabbarneh u naħseb dik hija xi ħaġa innovattiva oħra, illi l-poblu Malti jaf illi għandu programm kulturali minn Jannar sa Diċembru litteralment bid-dati u l-kontenut. F'Marzu li ġej se nkunu qegħdin invaraw l-ewwel toma. Mhux żgħira ma mhux kbira, naturalment imbagħad f'Ottubru nħabbru l-programm kollu ta' ċelebrazzjonijiet tagħna tal-2018. Ma f'Marzu li ġej għandna l-ewwel toma tal-programm kulturali tagħna li se nagħmluh pubbliku u anke nagħtu spjega wieħed xi jistenna fil-ġimgħa li tibda l-ħabta ta' 17 ta' Jannar, li mbagħad naturalment eventwalment il-kull minut tagħha l-qofol tagħha jkun is-26 ta' Jannar 2018 fejn hekk ser ikollna ċ-ċelebrazzjoni l-ftuħ uffiċjali tal-Kapitali Ewropea tal-Kultura fil-Belt Valletta.
Grazzi. Iġifieri bħala time frame qegħdin tajbin.
Bħala time frame
rigward lealtà lejn il-bidbuk. Kif qegħdin?
Bħala time frame aħna kuntenti ħafna illi hemm progress sostanzjali. Diġà semmejt u nerġanten illi dak li għandu x'jaqsam ma' tħejja tal-programm kulturali għal 2017 u 18 tlestew. Design fil-mija tar-recruitment tar-resource uman, dak full-time, dak part-time u dak bażi ta' kontribuzzjoni tal-fondazzjoni ilu in place. Id-dimensjoni Ewropea u internazzjonali teżisti fil-fondazzjoni, għandna ħafna ħaddiema internazzjonali u dan huwa fil-fema tiegħi punt pożittiv ħafna li konna dat tip ta' engaġġ, dat tip ta' interess li jridu jiġu jaħdmu magħna bħala esperjenza wkoll u naturalment hemm sharing of experience għax uħud minnhom diġà ħadbu fil-proġetti ta' ECOX, ta' European Capital of Cultures, naf semmi wieħed pereżempju għandna l-International Advisor tagħna ħadem fuq ECOX oħrajn fosthom Linz fl-Awstrija. Li kien strumentali wkoll flimkien mal-Kunsill Malti għall-Arti biex tella programm b'saħħtu kulturali fu Brussel issa waqt il-Presidenza li l-Valletta 2018 hija involuta wkoll. F'dak li għandu x'jaqsam mat-tieni mistoqsija tiegħek kienet
il-lealtà tagħna lejn il-bidbuk.
Il-lealtà tagħna mal-bidbuk hija intatta tantu hekk li aħna minn żmien għal ieħor fl-aħħar tliet erba' snin nintalbu ngħaddu dak li aħna nsejħulu Evaluating and Monitoring Report illi sejjaħ milli għandem komiti tal-Kummissjoni Ewropea. Illi issa għandna l-aħħar laqgħa magħhom f'Marzu li ġej, fit-8-9 ta' Marzu li ġej. Aħna nelef Brussell.
Mhux reġgħu ġejjin.
No. Kuntenti b'dak li raw, kuntenti bil-progress, kuntenti ħafna. Kull rapport li wasal għandna kien soddisfaċenti ħafna, issa jonqos l-aħħar rapport ta' bbażi tal-laqgħa li se jkollna magħhom, illi għaliha se jkunu qed jattendu xi ħaddiema li huma responsabbli mill-programm kulturali u l-opening, jiena d-direttur eżekuttiv u s-sindku tal-Belt Valletta. Eventwalment joħroġ l-aħħar rapport illi hemmhekk ikun indikat illi l-Belt Valletta issoddisfat il-weda tagħha tal-2012-2013 allura l-bidbuk u hemmhekk eventwalment il-pajjiż jingħata il-premju msejjaħ Melina Merkuri li kienet l-ewwel kummissarju tal-kultura li ħolqot fl-1984 il-kunċett tal-ICOC u l-pajjiż jingħata u l-fondazzjoni tingħata bħala rikonoxximent 1,500 € għal-ħidma tagħha fuq l-aħħar erba' snin.
Grazie, Zubertal. David?
Ġifieri bħala barranin li qed jgħinu l-Vallettajtin x'hemm, Jason?
Bħala nazzjonalitajiet?
Le, min hemm barranin li qed jgħinu
ġifieri għandna
l-ewlenek. X'inhu xogħolhom fatt?
Wieħed mill-kunċetti sbieħ fil-ferma tiegħi tal-Kapitali Ewropea tal-Kultura li iġġelek ma taħdimx b'mod insulari. Ġifieri ma iġġelek ma tibqax fil-komunità, fil-pajjiż, imma ġġelek tara x'għamel ħadd ieħor tmurant ħadd ieħor u ġġelek tagħmel ċertu exchanges. Ġifieri kull sena żewġ tibli differenti mill-kontinent Ewropew jiċċelebraw it-titlu tagħna aħna qegħdin mit-tramuntana mal-Ewardi li qiegħda fit-tramuntana tal-Olanda. Hemmhekk pereżempju hemm kollaborazzjoni għaddejja ta' sentejn, kollaborazzjoni qawwija pereżempju bejn żewġ kulleġġi fi Friedland u l-Emcast, ġi qed jaħdmu minn mobile applications sa pereżempju prodott ġdid tal-birra. bħala parti mill-kollaborazzjoni, ma mbagħad għandek l-element ta' ħaddiema Spanjoli, Serbi, Italjani, Awstrijaki, kemm għandna aktar nazzjonalitajiet differenti.
Bħala artistik
ġifieri fost l-oħrajn il-kuratriċi tal-verja prinċipali tas-sena hija Awstrijaka, Maren Richter. I mħabba kontatti li għandha x'għażilna lilha, għandek nies li deru Venezia, li deru naf wal xawki ma nifħalbuni ġifru ma nies mill-Ewropa, mill-Mediterran, illi meta bniedem ħajajt x'ħana ra x'ħajagħmlu Valletta fl-2018, x'ismietaw daw in-nies li rajt Berlin, li rajt New York, li rajt Santiago del Chile. Imma din, x'ħaj jkun hemm daw it-tip ta' nies li tħarsu lejhom.
Bħala International Artistic Consultant, sekkanniġ, biex nollu l-level, dak jadu. Kienem xad Berg għandi kun s-semmejt.
Aran Berg u l-International Artistic Advisor, illi f'dal-axar sena fuq il-rakkomandazzjoni stess tal-Panel ta' Kummissjoni Ewropea, hija kemm jgħinna f'dal-axar sena biex nollu l-level internazzjonali ta' xogħolna. Mela naħdmu lokal darba fix-xahar ikun hawn.
Imbagħad ingħata konsulenza wkoll mill-Kus il-Malti tal-Arti u kien involut fil-programm fil-ftuħ uffiċjali tal-Presidenza li sar fi Brussell.
Xtaqt inżid punt żgħir naqas fit ukoll ma x'qal is-segretarju permanenti prinċipali u anke l-CEO tal-GHRC. Rigward HR u rigward xogħol. Ġifieri bħal kull entità tal-gvern illum li naħmu bir-regoli tal-gvern, li naħmu mal-privat fl-istess ħin, li qed niffokaw fuq project based u f'terminu qasir ta' żmien. Ovvjament ċertu pressures kif qal iċ-chairman tiegħi stess it-tim kiber. Lokali u anke internazzjonali, da kollu tajjeb. Li nixtieq nagħmel enfasi wkoll għax naf li hemm dad-diskors u dal-pjanar għaddej. Huwa dak il-punt li jagħmel iċ-chairman tal-ġeċirsi qabel li huwa l-maintenance. Il-maintenance fil-kaxtana speċifikament mhumiex it-toroq u l-bankini. U huwa dak il-capacity building li sar mill-gvern fuq medda ta' xahar snin kważi, x'għandek 50 miljun fuq 10 snin. Il-investa ħafna fin-nies, jiġifieri nies huma cultural managers, cultural operators, nies jafu jinnegozjaw kemm mal-gvern kemm mal-privat, ċertu ħiliet li huma importanti ħafna. Ovvjament hija xewqa ta' kulħadd naħseb illi l-legat ta' x'ħajt ħalla warajh wara l-2018 ma jintilibx għax proprju dak il-maintenance fis-settur kulturali jekk ma jsirx dal-pjan jintilef nerġgħu mmorru lura. Jiġifieri vera ħerqan kemm jien, kemm il-kollegi tiegħi. Kemm is-settur varju, kunsil tal-arti, kunsil lokali, u dak il-pjanar kollha ovvjament jibqa' jagħti frott anke wara
l-2018. Mistoqsija, niskuża ruħ jekk forsi għax ma ħatekx mill-bidu Sur Mukallef. Il-Belt Valletta ħafna drabi tkun maqsuma, tilgħax isqof il-fuq, tilgħax isqof l-isfel f'attivitajiet. Għall-Valletta V18, l-attivitajiet kulturali kollha li jkun hemm se tkun mifruxa mal-Belt kollha jew ħajkunu palma ġili ikunu s-soltu iżnu mill-palazza president il-fuq u l-komplament minn si.
Nassigurak li jiva u najdilek konfidenza. Fil-fatt, naħseb illi fl-aħħar sentejn tajna xeħta differenti ta' kif, per eżempju, attivitiet nazzjonali bħal Notte Bianca n-organizzawu. Jiena mill-bidu kont inħoss u fil-bidu net ta' tmexxija tiegħi ħloqna forum li kien il-Valletta Forum. Illi ma ħloqniħx biex ikun vetrina, ma ħloqniħ biex nisimgħu l-ilmenti tal-residenti u biex nagħmlu proġetti illi jkunu mnebħin minn idejat tal-residenti. Ma moqqafniex hemm, pereżempju f'Notte Bjanka li għaddiet u ta' qabilha inżilna bi proġetti ġo San Tirmu madwar dar Mediterran, imma wkoll dħalna f'postijiet bħal Prison Block, postijiet bħal Kamrata. Issa tajli imma n-nies apprezzaw. Postijiet bħal Madalena li rġajna ftaħniha mill-ġdid u qed nagħmlu l-events hemmhekk. Qed imma jiġri eħe u naqbel perfettament miegħek u nassigurahom illi dan huwa biss il-bidu. Żgur, waqt il-Green Festival. Għal dis sena għandna sorpriża kbira, ġifieri sa niftħu post illi naħseb waħdiet taħlu fih f'Malta, letterament waħdiet, imma. Le. Ġviri, ritni rimarka wkoll, ġviri, il-mod sabiħ illi bih, speċjalment it-tim artistiku, aħna naħdmu għandna fuq naħa tim artistiku responsabbli minn dak li aħna nsejħuhom special events. imbagħad għandna tim artistiku responsabbli minn programm kulturali ieħor li huwa differenti fis-sens illi għandek sensiela ta' attivitajiet għaddejjin minn żgħar sa medji illi jagħmlu distinzjoni bejn l-opening bejn il-Valletta Pageant of the Seas li se jkollna fl-2018 fis-7 ta' Ġunju mill-ġdid, se jkollna Opera Season fl-2018 bla preċedent. Li f'dal pajis nintroduċu staġun tal-opra u allura imma u b'mod speċjali sew fil-Valletta Pageant of Disease imma wkoll b'mod speċjali f'dik il-ġimgħa taftuħ uffiċjali laqdiet filantropiċi kollha fil-belt, laqdiet fil-armoniċi kollha fil-belt, laqdiet kollha li b'xi mod ieħor jagħmlu parti mill-komunità huma involuti f'dal proġett, ġieli fit-tiżjin, fl-armar, kulħadd, kulħadd, nista' nassigurak ġieli mhux qed ngħidha.
Il-knejjes tal-belt huma prattikament patrimonju kulturali kbir. Ħajkunu involuti wkoll, forsi jkunu available miftuħin iżhom bħal mużewijiet. Ma nafx ġi ġust qed għod, għax kull knisja li hemm il-Belt Valletta hija patrimonju artistiku kulturali ġi ħaġa tal-.
Ma nkunx qed niżvel affarijiet ta' xi sigrieti jak hemm se ngħid kif se jkun l-opening, imma l-knejjes huma involuti għal raġunijiet ovvji. Il-bażi tal-ċelebrazzjoni tagħna, narrattiv tiegħu hija il-festa. Il-festa hija għandha l-kull konnotazzjoni ta' ċelebrazzjoni li ġib nies flimkien, ta' ferħ, ta' għaqda, ta' stennija, ta' nostalġija, ta' tifkira. Imma wkoll il-kelma festa jekk tgħidha lill-Ingliżi, lill-Hispanic, il-Latini, kulħadd jifhmek, u dan se jkun in-narrattiv tal-opening tagħna, festa. Issa mbagħad naturalment wieħed jistenna ftit u jaqta xewqtu dak l-ewwel 10 tim ta' jannar.
U fuq iż-żewġ punti wkoll kemm tagħkom terem ta' knisja, ta' wieħed jgħid li jiġifieri mal-parroċċi, mal-knejjes, varji tal-belt, naħdmu minn viċejn ħafna. Jiġifieri hemm dejjem skambju biex aħna nissapportjaw, nappoġġjaw u naħdmu flimkien, anke fl-ispazji komunitarji tagħhom. U fejtu spazju komunitarju mbagħad jiġifieri jekk insemmu proġett wieħed li huwa jismu ġewwa barra ma' nies illi forsi ma nistgħux inpoġġu fuq ir-radar u nuru wiċċhom u nqogħdu nirklam bihom, għax hemm ċertu soċ problemi li inti ovvjament taf iktar minni bħalma jaf iktar minni sindku. Imma hemm ċertu xogħol li l-komunità jmiss mal-artistiku. U naħseb hemmhekk isir xogħol minn ma tqogħod trombi ħa ngħidlek, jiġifieri dak intervent importanti xi nkellem ma tħalli xejn warajk.
Wieħed minnhom ukoll huwa fakkarna fih Karsten, wieħed minnhom huwa għażiż ħafna għalina ma tantx nirreklama ħa raġunijiet ta' dejta wkoll. It-teatru li b'fondi tal-fondazzjoni rġajna restawrajna mill ġdid fl-iskola ta' San Giorgio Preca. Hemmhekk qed isir xogħol interessanti ħafna, anke wara ħinijiet tal-iskola, b'mod speċjali ma' studenti u tfal li bħal m'għandu kulħadd ġejjin minn background ta' problemi soċjali. U naħseb dak huwa aspett ieħor li m'għandix għarfejn noqogħdu nirreklamaw imma laqamet hawnhekk wieħed imis ftit miegħu illi dak l-aspett tagħlina huwa għażiż ukoll.
Mela, grazzi tal-feedback tagħkom, grazzi tal-li ġejtu għaw u illuminajtuna bl-aspetti pożittivi kollha li qed isiru għax hija iktar pożittiva mill-aħħar laqgħa li kenna. Jekk dejjem joġobkom meta ikonna bżonn insejħulkom. Grazzi ħafna.